რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობას ტოვებს. სომხეთში მსჯელობენ მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხზე. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ერთობლივ სამხედრო წვრთნაში. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გადადგომის საუბარზე. ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან მისი უთანხმოება ქურთი ექსტრემისტების საკითხზე. დავუთოღლუს ნათქვამი აქვს, რომ შესაძლებლად მიაჩნია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთებთან სამშვიდობო პროცესის განახლება, მაშინ როცა ერდოანი სამხედრო კამპანიის გაგრძელებას ემხრობა. ერდოანი მოითხოვს ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის ძალაუფლების გასასწელად. სომხეთის მთავრობა მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს წარუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. ბაქოს და ერევანს შორის 2-10 წელზე მეტია კონფლიქტი იწვევს აზერბაიჯანში მდებარე და უმეტესად ეთნიკური სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღი. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1980-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში ომის შედეგად კონტროლი დაამყარეს რეგიონზე და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. მას შემდეგ არც ერთ ქვეყანას არ უღიარებია მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს მსათყოფნის ამახლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებენ 500 ქართველი, 40 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ერთობლივი სწავლება 11 მაისს იწყება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა.
ნაცვლად სიცოცხლისუნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავის სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე.
ვაშაძე ამავე ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილზე ფასადურად განახლებული პარტიისით და იწყებს მუშაობას, რათა შექმნას ახალი მოძრაობა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეგრე წოდებული სტარტაპების დაფინანსება რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. ახალი ინსტიტუტი დაფინანსდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით. მისი საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი. სერბიის ზოგ საარჩევნო უბანში განმეორებით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგი აჩვენებს, რომ შესუსტდა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩის პროგრესული პარტიის მიმართ მხარდაჭერა. 15 საარჩევნო უბანში 4 მაისის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ულტრამემარჩვენე ანტიდასავლურმა მოძრაობა დვერი დაძლია პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც ჯონ კეისიკი. მან ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 4 მაისს ოჰაიოს შტატში. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 5 მაისი არის შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების ბრძოლის მსოფლიო დღე. ამ დროს ყურადღება გადატანილია ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების შრომით უფლებებზე ძირითადად. 1992 წლიდან აღინიშნება ეს დღე. თავდაპირველად 17 ქვეყანაში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა 1992 წელს აღნიშნეს ევროპის დღე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. დღევანდელი განაცემა სწორედ ამ თემას ეძღვნება. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, აი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბატონი კობა ნადირაძე. სანამ ბატონ კობა შემოვიდოდა სტუდიაში, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის, რომელიც გასულ წელს 27 აგვისტოს გავიდა ჩვენს ეთერში და ქვია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ძნელი გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ. მაშინ სახალხო დამცველმა მთავრობას მოუწოდა იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ პირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს, მაგრამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობები მათ არ გააჩნდათ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
წარმოიდგინეთ, რომ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მთელი ცხოვრება რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში ცხოვრობთ. ისრულდებათ 18 წელი, ტოვებთ იქაურობას და გარეთ გადიხართ. არ გაქვთ არც სახლი, არც განათლება, პროფესია, შესაბამისად არ გაქვთ სამსახური, ფული, არ გაქვთ მეგობრები. შედეგად დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ ცხოვრობთ. ასეთია რეალობა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ შეშიმო პირებს ერით, თუ ისინი 18 წლის შესრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრებას გადაწყვეტენ. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2011 წლიდან დღემდე სახელმწიფო დაწესებულება ასეთმა 36-მა ადამიანმა დატოვა. მათი უმრავლესობა დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშეა დარჩენილი. გვეუბნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე.
გამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული. არ აქვთ სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ერთ-ერთი უფლება და დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება ამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური. სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამტვირთა თქვა დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
აცხადებს ირინა ობოლაძე. სწორედ ამ პრობლემის წინ წამოწევის მიზნით მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას და მოუწოდა იზრუნოს იმ შეშიმო პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაზე, რომლებიც სრულწლოვანობის გამო სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოვიდნენ. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებას დღესდღეობით არ აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რომელიც ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს და მათ ბარიერების დაძლევაში დაეხმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში არ უარყოფენ, რომ ცალკე მსგავსი ტიპის პროგრამები შეშიმო პირთა ამ ჯგუფისათვის ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს მაია ბუჩუკურს, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან სააგენტოს მიერ მოსაგვარებელი პრობლემა.
ამ ეტაპისათვის ასეთი ჩამოყალიბებული გეგმა, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვიდან გასული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბარიერების დაძლევას, რომელიც მათ შეხვდებათ, ან ცხოვრების იმ პირობების შეთავაზებას, რომელიც მათთვის საჭირო არის, ასეთი რაღაცა არ არის.
თუმცა მაია ბუჩუკური ასევე აცხადებს, რომ არსებობს სათემო ორგანიზაციების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 18 და უფროსი ასაკის შეშიმო პირთათვის 24 საათიანი მომსახურების შეთავაზებას სათემო ორგანიზაციების გავლით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2012 წლის დასაწყისიდან დღემდე მათთან სხვადასხვა ინსტიტუციიდან 20 ადამიანი მივიდა საცხოვრებლად. ერთმა მოგვიანებით დამოუკიდებლად ცხოვრება ამჯობინა, ორი ისევ ინსტიტუციაში დაბრუნდა. თუმცა ეს ციფრები ამბობს მაია საჭიროებაზე არ მეტყველებს. სათემო ორგანიზაციებისადმი მიმართვების რაოდენობა გაცილებით აღემატება მათ შესაძლებლობას მიიღონ ეს ადამიანები.
200 ადამიანი პრაქტიკულად არაფერია რა. ეს ლიმიტიც უკვე შევსებულია, ანუ გამოდის რომ თუ არ გაიზარდა ეს ლიმიტი, მომავალი წლიდან უკვე
ამის აქ სათემო სერვისებში შემოსულებით ახალი შემოსულებით ვერ იქნებიან.
UNICEF-ის ბავშვთა დაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტის ჯაბა ნაჭყვებიას თქმით კი სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტებში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სერვისის მიმწოდებელს ავალდებულებს, რომ ბავშვი დაწესებულების დატოვებამდე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოამზადოს, რაც დამატებითი დახმარების გარეშე როგორც წესი ძალიან ძნელად მიიღწევა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჯაბა ნაჭყვებია მათ მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ნიშნავს, რომ მათი უნარები მათივე ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით უნდა გაძლიერდეს.
ახლა ჩვენთან ესეთი სერვისები არ არის, მაგრამ უცხო პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ არის გარდამავალი სერვისი სახელმწიფო ზრუნვიდან დამოუკიდებელი ზრუნვისაკენ, რომელსაც შუაში აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, სადაც ცალკე ცხოვრობენ ბენეფიციარები და დამხმარე პერსონალი მათ უწევს ასისტირებას იმისთვის, რომ შეძლონ ნელ-ნელა ადაპტირება დამოუკიდებელ ცხოვრებისათვის.
ეს გამოცდილება, ამბობს ჯაბა ნაჭყვებია, საქართველოსაც აუცილებლად უნდა გაიზიაროს, რადგან ფაქტია, რომ დღეს ის შშმ ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ცხოვრობენ, 18 წლისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას ვერ შეძლებენ. მხარდამჭერი სერვისები კი მათ ამ შესაძლებლობას ნამდვილად მისცემს.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი კობანადირაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და თავიდანვე უნდა გითხრათ, რომ შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა უფლებათა დაცვის მიმართულებით მომზადებული რეკომენდაციები გაიაზრა თუ არ ცდები საქართველოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში და დასაწყისში აღნიშნა, რომ ეს რეკომენდაციები სწორედ თქვენმა ორგანიზაციამ შესთავაზა, ხო, წარადგინა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადიო მსმენელს უნდა აუხსნათ, რა არის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა. პირველ რიგში, რას ნიშნავს და რას გულისხმობს?
მოგესალმებით კიდევ. მადლობა მინდა მოგიხადოთ.
პირიქით
ხარ. და როგორც ყოველთვის აქტიურად აშუქებთ ამ თემას, რაც შეეხება შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობას. სწორედ ამ ამას ეძღვნება ეს პერიოდული მიმოხილვა, სახელმწიფო პერიოდული მიმოხილვა, როცა წარედგინება ჩრდილოვანი ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და სხვადასხვა ქვეყნები ამის შემდგომ უკვე აძლევენ სახელმწიფოს გარკვეულ რეკომენდაციებს სხვადასხვა მიმართულებით.
ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ სხვადასხვა ქვეყნებს უგზავნიან, როგორც მეხვდები ანგარიშს, ხო?
კი ბატონო. გაეროს კომიტეტში.
გაეროში.
დია სპეციალური კომიტეტი არის
შეზღუდულების. აუხსნათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა კონვენციას რატიფიკაცია მოახდინა. ეს იყო როდის 2013 წელს. ხო. ამის შემდეგ ეს იგი ვალდებულია, ხო?
12 აპრილს შევიდა ძალაში, დიახ და
ვალდებულია, რომ გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები.
კი ბატონო.
ხო, ასე მივხვდი. მაგრამ მაინც უნდა აუხსნათ რადიო მსმენელს, რა არის ეს უნივერსალური მიმოხილვა.
უნივერსალური მიმოხილვა არის ის ნაწილი, როცა სხვადასხვა ქვეყნები არ არის აუცილებლად წარმატებული ქვეყნები, სხვადასხვა ქვეყნები რომელიც ამ კონვენციაში არიან, დიახ. სხვათა შორის წარმოგდენა იმის, რომ იგი კონვენცია, რომელზეც გამოცანეთ. ოკი, ზოგგონია რომ ეს არის რაღაცა ფუფუნების საგანი და ამის განხორციელება ძალუც მხოლოდ წარმატებულ ქვეყნებს, რაც ესე არ არის. და შეგვიძლია პირიქითაც კი ვთქვათ, პირიქით ეს თქვენ ქვეყნებს სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის უფრო შეიძლება იყოს ეს კონვენცია, იმიტომ რომ ეს არის კარგი იარაღი იმისთვის, რომ ძალიან ეფექტურად მოხდეს შეზღუდული შეზღუდულების უფლებების დაცვა. პერიოდულ ანგარიშს მიმოხილვას რაც შეეხება, ამ დროს ეს ქვეყნები მიმოიხილავენ თუ რა მდგომარეობაა, ხო, საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით, ეს მიმართულებებზე მედია გვექნება საუბარი და ამ მიმოხილვაშიც არის ნახსენ ეს ჩამოთვლილი ეს მიმართულებები, სადაც განსაკუთრებულ პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ აი ამ ანგარიში არის სხვადასხვა მიმართულებები, სადაც სერიოზული გამოწვევები აქვს ქვეყანას შეზღუდულ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით.
და ეს არის რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ასე მივხვდი საქართველოს გაითვალისწინა.
გაიზიარა. გამოთქვა, რომ მართლაც ეს გამოწვევები ქვეყანას აქვს და ამ საკითხები, რომელზეც ხდება მწვავე აქცენტ სხვადასხვა ორგანიზაცია, სინამდვილეში შეესაბამება.
ახლა უკვე მაშინ უნდა გავიხსენოთ, უნდა აღნიშნოთ და ჩამოვთვალოთ, შეიძლება ასე ითქვას.
საკმაოდ მოცულობითი არის, სადახლოებით 13-მდე რეკომენდაცია არის და თითოეულ ამ 13-მ, ეს ისე ვთქვა, მიმართულებას აქვს ჩაღრმავების თემა, ხო, რომ გაშალო მერე ეს. მაგრამ აი სიმწავიდან გამომდინარე ჩამთვლი,
მიმართვით,
ეს არის იგივე ფაკულტატიული ოქმი არ არის რატიფიცირებული ჯერჯერობით საქართველოს მხრიდან, ამაზე არის პერიოდული მიმოხილვაში საუბარი. და ქვეყნები აძლევენ რეკომენდაციას, რათა საქართველო მოახდინოს დამატებითი ოქმის
ფაკულტატიული კონვენცია მოითხოვს.
ამას კონვენცია მოითხოვს, კერა რეკომენდაცია არის ეგეთი, დიახ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი იარაღი, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი ტერმინია იარაღი.
ფაკულტატიული ოქმი მაინც იქნება აგვეხსნათ რა.
ეს იძლევა საშუალებას, რომ ინდივიდუალური საჩივრები მიემართოს უკვე ქვეყნიდან გაეროს კომიტეტში, რომელიც უკვე კონკრეტულ დისკრიმინაციის ფაქტზე მოახდენს რეკომენდაციას.
კი, სასამართლომ არ გაითვალისწინა, თუკი დაირღვა.
არ არის აუცილებელი სასამართლო მექანიზმი ჩვენ გვჩება სხვათა შორის და თქვათ ის მიდგომა თუნდაც რომ აი როცა მე მონაწილე ვიყავ იმ კომიტეტში განხილვების საპარლამენტო კომიტეტში სადაც მაშინ იყო ministris მოადგილე ბატონი დავით ლომიძე რომელიც ძალიან ისე მოუწოდებდა რომ ეს არ მომხდარიყო ჯერ ამ ფაკულტეტური ოქმის რატიფიცირება იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანა შეიძლება ძალიან უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩენილიყო. რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის მეორე ფეს არის კარგი მექანიზმი, კარგი იარაღი იმისთვის იგივე შეზღუდული შემოწმე პირების ხელში, იგივე არასამთავრობოების ხელში რომ ეფექტურად მოხდეს შეზღუდული შემოწმე პირთა უფლებების დაცვა.
მე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე ისე რომ არ დაუბრუნდეთ. მაგალითი აი სასამართლოში მიმართვის გვაქვს შესანიშნავი მაგალითი დელფინარიუმის ბათუმში, ხო? დამეთანხმებით ალბათ და ძალიან მაინტერესებს ნამ დელფინარიუმის მაგალითი მინდა კიდევ გავახსენო რადიომსმენელს რაც მოხდა და ამავე დროს კითხოთ. ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი დარღვევის სხვა შემთხვევებით უყოფილა მას შემდეგ რაც ეს კანონი მიიღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან დაკავშირებით.
კანონი თუ კონვენციაზე?
კონვენცია. ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
ანტიდისკრიმინაციული კანონი. კი,
მაგრამ ბათუმში როგორც მიხვდები დაირღვა პირველ რიგში ანტიდისკრიმინაციული კანონი. თუ არა, და ვუთხრათ რადიომსმენელს რას გულისხმობთ, რა მოხდა დელფინარიუმში?
ანტიდისკრიმინაციული კანონი როცა აფასებს აი ამ დარღვევას, ხო, დისკრიმინაციის ფაქტს, ისევ ეყნობა გაეროს 2006-ის კონვენციას.
როგორც მიხვდები, ეს არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.
ხადია, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე ხდება დასკვნის დადება, რომ ეს მართლაც არის დისკრიმინაციული, როცა ერთეგვე ბებში შეგვიშენს კონ პირისთვის მომსახურება არის გაზდილი ფასით, ხოლო შეგვიშენს ამ კონ პირისთვის დაბალი ფასით.
რადიოსანს რომ უნდა გავახსენო რომ ეს ამბავი მოხდა სწორედ ბათუმში დელფინარიუმში და შეგვიშენს შესაძლებლობის კონე პირებმა აღმოაჩინეს შეიძლება ასე ითქვას რომ ბილეთი ხო?
პირდა
უფრო ძვირი მათთვის. მე ასეთი მაგალითი უფრო სხვა არ მახსოვს. დავინტერესდი მაშინ სხვათაშორის თავად დელფინარიუმის დირექციის პოზიციით და ახსნეს ეს რომ სხვადასხვა სერვისი არის სხვადასხვა სერვისი
ეგეთი
და ოფიციალურად გამოკრული იყო
ასე დიახ სურათებს დარე ჩვენ Facebook-ზე გვაქვს სურათები რა თქმა უნდა არა ეს დამალული
არის როშეს შესაძლებლობის კონე პირთათვის ბილეთი ღირს
დიახ მართალია თვითონ დელფინარიუმი არის 100%-ით მერიის ბათუმის მერიის ფლობელობაში საკუთრებას წარმოადგენს თუმცა ამას ასებით მნიშვნელობა არ აქვს თუნდაც კერძო დაწესებულება იყოს
მაინც დაირღვა კანონი
აი წარმოედგინეთ ანალოგი ესეთ შემთხვევა რომ იგივე უცნათ რო შევიდეს მაგალითად რომელმე კვების ობიექტზე და მენიუ ამ შემთხვევაში მენიუ უნდა იყოს პრაიმერი თქვა ხო ან სმენის არ ქონი ადამიანი რო შევიდეს შეიძლება დაჭირდეს ამ დაწესებულებას ჟესტური ანაზე
ცოდნე ხო ანუ ოფიციანტმა წაუკითხა და
საბუთოს რომ
წაუკითხა და შემდეგ მოსთხოვა ფული
შეიძლება ხო
რატომ
ან შეიძლება ხო ან შეიძლება სმენის არ ქონი ადამიანს მოსთხოვონ მეტი ფასი ერთ ვინმე თუ თურის ხინკალი 50 თეთრი თქვა შეიძლება მისთვის იყოს ერთი ლარი ხო ანუ ეს არ არის უნდა იყოს ფასი სოლიდარული ეს არის კონვენციის არა სხვა საერთაშორისო აქტების მოთხოვნაც რომ ამის მიხედვით დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს შეიძლება თვითგრებულებაში უნდა შედიოდეს ფასი ზოგისთვის მომსახურება ზოგიერთი კლიენტის იქნება მეტი ყოველთვის ზოგიერთ შეიძლება ნაკლები ხარჯი კონდეს ხო შეიძლება ცალკებაში შევიდეს რესტორანში და
კი რა თქმა უნდა
ხო ასე ყურადღება მოითხოვს ხო
იგივეა როგორ აღმოაჩინეთ ეს უბრალოდ ვინი ჩივლა მაშინ პირველად
ჩვენ თონე ბათუმში ვიყავით ტრენინგებს ვატარებდით და იმ პერიოდში მოგვივიდა ეს ინფორმაცია მე თონე ვიყავი მისული როგორც შეგვიძლია შემოგვქონი პირი და ნუ ადგილზე ეს ფაქტი დადასტურდა
მე იგივე ბილეთი
არა ბილეთი არ ჰქდია მეც დირექციას მივაკითხე მათ ამ ხონდა კონსულტაციები და მოუწოდა ჩვენ რომ ეს ფასები გაეთანაბრებინა ის არ დათანხმდა ამას და ამიტომ მე უკვე ჩვენ მარტო წასამართლოს.
ისე სხვა შეიძლება საინტერესო არის ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში შეიძლება ეს სხვა თემაა, მაგრამ დისკრიმინაციაა ესეც, რაც უცხოელები იხდიან უფრო მეტ, უფრო ძვირ ბილეთს ყიდულობენ, ასე არის პირდაპირ აღნიშნული მახსოვს, ეხა თუ შეიცვალა, არ ვიცი მე კი ამბობ, 3 წლის წინანდელ ამბავს, ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის ბილეთი ღირდა უფრო ძვირი, თუ უფრო იაფი, რა მნიშვნელობა აქვს, არა აქვს მნიშვნელობა, ასე იყო გაყოფილი, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ იყო მიღებული. ისე მაინტერესებს მართლა ძალიან გადაუხვიეთ თემას, მაგრამ იმდენად საინტერესო кейსია. რომ ყოფილიყო უფრო იაფი ბილეთი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. აი, ამასაც მამინდა.
დიახ, ესაც ის
ესეც იქნებოდა
დამოყოფა ამ შელობაკ რომელი ფორმით გამოყავა. ეს იქნებოდა უკვე საქმემოქმედო მიდ მიდგომა, რაც ასევე დისკრიმინაციას მიჩნეულია.
დიახ. და სასამართლო დაადგინა ეს საკითხი და ახლა უკვე აღარ არის ასე, ხო?
დაავალა რომ გაეთანაბროს ფასი, დიახ.
ხო. რატო დაინტერესდი ამ кейსი და რატომ მკითხეთ ეს მეორეს აზრით საინტერესო არის? როგორ წესი არის ასეთი მოსაზრება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ნუ უნდა გაკეთდეს რაღაცა დამატებითი დახმარება, ნუ თვლიან რომ აი ამ დახმარებით თქოს და ცუდი სიტყვა შეწყალება, მაგრამ არ ვიცი რა, და ზედმეტი ტოლერანტობით თქოს საქმე კეთდება. ოღონდ ინტეგრაცია არ იყოს. თუ არ ჩდები გამისწორეთ. და ყველაფერზე თანახმანი არიან ხოლმე. გაიაფებული ბილეთი, რაღაცა დროებითი დახმარება, ფინანსური, წამლებით და ასე შემდეგ, ოღონდ არა ინტეგრაცია. მეთანხმებით თუ არა რომ ეს ასეა.
საქმეში არის თვითონ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, არის დამკვიდრებული გაკვეული ეს ცრუ წარმოდგენები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ და ეს თითქოს იქნება ალბათ.
დიახ.
მთავარი არის რომ აქ სახელმწიფო ითამაშოს თავისი როლი, რომელმაც თავისი კანონმდებლობი, თავისი აღსრულების მექანიზმებით უნდა გააკეთოს ისე, რომ უკვე ცხადი გახადოს, თანაბრად რეჟიმში აყოფოს ცხადი გახადოს ამ საკითხის არცი, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ის რა იმ პერიოდულ ანგარიშთან მოუბრუნდება, სწორედ ამ მიდგომებს არცვლი სახელმწიფო და ამაზე მიუთითებს გაეროს კომიტეტი, ხო, და ქვეყნები თავის რეკომენდაციებში. მაგალითად სტატუსის განსაზღვრა ისევ რჩება სამედიცინო მიდგომით. ანუ სტატუსის დიაგნოზის მიხედვით ხდება მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა, რაც არ არის სწორი. უნდა იყოს აქ ბიოფსიქოსოციალური ფაქტორები, ინდიკატორები შემოტანილი, არის ეს საერთაშორისო სისტემა შეფასების ICF-ი. რომლის მიხედვითაც თემ სოფლიოში ხდება რაც უფრო ობიექტურს ხდის და ხდება ასევე ინდივიდუალური ინტეგრაციის ინდივიდუალური პროგრამების შედგენა.
დიახ.
რა დროსაც უკვე სახელმწიფომ ზუსტად იცის თუ რამდენი შეჯოხი ჭირდება, რო დაამზადოს, რამდენი ეტლი ჭირდება, რამდენი თეთრი ჯოხი უსნათლოებისთვის ჭირდება, რომ კონდეს და ასე შემდეგ. რა სერვისები ჭირდება იმისათვის, რომ მიაწოდოს შეზღუდულ მქონე პირებს. ეს არის აუცილებელი. ამისკენ ნაბიჯები ფაქტიურად არის, მე მინდა გითხრათ.
დიახ. და ეს კონვენცია სწორედ ამ ინტეგრაციაზე აკეთებს ხომ აქცენტს, როგორც მე ვხედავ. რატო თქვენ ინტეგრაციის შიში?
თანაბარი შეზღუდვის.
დიახ, სულ ახლახან მაგალითად ესეთი ფსიქიატრიული სამავთყოფოების აშენების, ახალი ფსიქიატრიული სამავთყოფოების შენებლობის იდეა ალბათ იცით, ხო?
კი ბატონო, ეს ნაწილიც არის პერიოდულ
აღმოჩენაში,
კი ბატონო.
რაც პრინციპში ეწინააღმდეგება კონვენციას, როგორც მე ვხედავ.
ხადია, ჩვენ არ არის განვითარებული რეაბილიტაციის სერვისები და აი ახლა სულ ახლახანც კიდე ერთი სტაციონარის შექმნის მოწმეები გავხდით. რაც მე არ არის ანუ იმიდგომას არ ეთახება, რაც არის კონვენციაში, ხო? რომ ეს რესურსები უნდა იხარჯებოდეს არა ახალი სტაციონარების შექმნაში, არამედ მაქსიმალურად უნდა ხდებოდეს რეაბილიტაცია.
რეაბილიტაცია და პრინციპში ამის ნიშნები ჩანს, რომ დაუბრუნდეთ ამ ქმედუნარიანობის რეფორმას, სათემო სერვისების განვითარება და მხარდაჭერა, აშკარად იგრძნობა ეს. რამდენ ფორმალური ხო არ არის ეს?
ძალიან ბევრი რამე სამწუხაროდ არის შინაარსისაგან დაცილი და ფასადური. აი სწორედ გუშინ გავეცანი მე არ მქონდა უბრალოდ ინფორმაცია სამწუხაროდ. ესაც პრობლემაა, როცა ხდება ინფორმირება, ხო? ლაპარაკი აღარ არის ჩართულობაზე. კონვენციის მთავარი სლოგანი არის არაფერი ჩვენზე, ჩვენ გარეშე ეს თი.
დიახ.
ოდესანება და ამ დროს აი დადგენილება 51 დადგენილება იქნა მიღებული 28 იანვარს, თუ არ ვთქვი, მთავრობის მიერ, სადაც კითხულობთ ასეთი ჩანაწერს, რომ უნდა გაკეთდეს ყველგან ორი ფანტანი. სადაც არის ფანტანი, ხო? წყლის დასალევი. უნდა გაკეთდეს ორი ფანტანი, ერთი ფეხზე მდგომისთვის, მეორე ეტლის მოსარგებლისთვის. წარმოგიდგენიათ, აქ ნიუტონის კანონი მოეწოდეთ, ხო? ეხლა ფანტანი, რომლითაც შეიძლება ისარგებლოს ეტლის მოსარგებლებს, სავარაუდოდ იმ ფანტანით თავისუფლად ისარგებლებს შეუძლებს განკონი პირიც, ხო? ეგრეთ წოდებული ფეხით მოსიარ, როგორც იქ არის აღნიშნული ამ დადგენილებაში.
დიახ.
ეს არის ზედმეტი ხარჯი, გარდა იმისა, რომ
ამის ავტორმა არიცის, ხო, არიცის რეალურად რა ხდება. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია შემოვა ახალი ამბების სტუდიაში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Turkatis Premier Ministro Ahmed Davutoğlu გამოაცხადა, რომ გადაწყვეტა დატოვოს მთავრობის ხელმძღვანელის და ქვეყნის მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობები. Davutoğlu-ს განცხადებით პარტიის აღმასრულებელი კომიტეტის გავლენიან წევრებთან მოლაპარაკების შედეგად დაასკვნა, რომ პარტიის ერთიანობისა და სტაბილურობისთვის საჭიროა ხელმძღვანელის შეცვლა. რაც ეხება პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობას, მას დაუთოღლომ წარმატებული უწოდა. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრ დაუთოღლსა და პრეზიდენტ ერდუან შორის უკვე დიდი ხანია უთანხმოება. სომხეთის მთავრობა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და განსახილველად გაუგზავნა პარლამენტს, რომელიც საკითხზე 10 მაისს იმსჯელებს. ერევნის განზრახვა პროვოკაციად შეაფასა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც სომხეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაში. განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა რეზოლუციით მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორია დააღიარებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ, რომელმაც ახალი მოძრაობის შექმნა გადაწყვიტა. ვაშაძე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველიელოდა და იქცა დახურულ კაბინეტურ მართველობად, სადაც გიგა ბოკერიას, მიხელ მაჭავარიანს, ხათუნა გოგორიშვილს და გიორგი გაბაშვილს ფასად ატყავ დავით ბაქრაძე. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ვაშაძემ საარჩევნო სიაში სასურველი ადგილი ვერ მიიღო და პარტია ამის გამო დატოვა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კობანადირაძეს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. დღევანდელი ჩვენი გარეცემა დავამთხვიეთ ინვალიდების უფლებებისთვის ბრძოლის შეზღუდული შეზღუდულ. უბრალოდ ეს აღნიშნავენ ინვალიდების ხოლმე ახლა საერთაშორისო
ტერმინებზე, რომელზეც ვსაუბრობთ, იქ არის უამრავ გადატანილი ან გადადგენილი უნარ შეზღუდული ესეთ ტერმინით.
ეს კიდევ უარესია ვირმა.
რა თქმა უნდა, მარტივი რამე უბრალოდ ეს პროექტი დადგენილებისა, რომ გადაეხედებინა ვინმე, თუნდაც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ვის ამ საკითხებზე მუშაობს, ხო აუცილებლად ეს თვალში მოხდებოდა და შესწორებას გააკეთებდა. თუმცა ეს სიაც უნდა იცოდნენ თუ რაღაცა შეძლო.
მაგრამ საერთაშორისო ტერმინი მაინც ეს ინვალიდები რო რჩება.
ინვალიდები არა ბატონო, რჩება ინვალიდობის მქონე. აქ განსხვავება არის, ანუ ჩვენ თვითონ პიროვნებას კი არ აღნიშნავთ როგორც ინვალიდს.
ანუ ინვალიდობის მქონე.
აკაცებს ხო, ანუ ინვალიდობის მქონეში იგულისხმება, რომ ინვალიდ ანუ გარემო არის არავალიდური
ფაქტო. დიახ, დიახ, დიახ.
შეზღუდული სამწმენი პირისთვის. და ამას ეს ყველა ხაზი.
საერთაშორისო დოკუმენტებშიც უკვე არის. კი,
რუსეთშიც იყო ჯემცველობა, რომ ყოფილიყო ლუდი საგრანიჩი ვაზმუჟნასტი. ახლა დღესაც იქ უფრო ფეხმოკიდებული არის ეს. ლუდის ინვალიდნაშიო, ესე მოიხსენებენ და ინგლისურ ენაშიც იგივე არის.
ისე მედია ნამდვილად განვითარდა ამ საკითხში, ხო?
კი, მედია მართლა გვაქვს წინსვლა თუნდაც ტერმინის კუთხით, თუმცა მიდგომები მედიაშიც არის პრობლემური, ანუ ვერ არ ხდება განსხვავება ეს სოციალური მიდგომის იგივე სიუჟეტების მომზადების დროს არ ხდება განსხვავება, თუნდაც მაშინ როცა რაღაც ინფორმაციის წყაროს მოიპოვებენ, ხომ გაეროს გაიდლაინებში ამ კონვენციის პირდაპირ წერია მინიშნებული არის, რომ უნდა განვასხვაოთ იგივე შეზღუდული შემოქმედ პირთა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები ჩვეულებრივი თუნდაც შეზღუდული შემოქმედ პირთა ორგანიზაციებისგან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაკავებული თქვა სერვისების მიწოდებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მაგრამ ისინი არ არიან ბოლომდე დამოუკიდებლები, ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან, ამიტომ ყოველთვის ობიექტურად ვერ მწავეთ, ვერ ამ საკითხებზე ვერ საუბრობენ.
გასაგებია, გასაგებია. დაუბრუნდეთ ისე ამ მიმოხილვას უნივერსალურ. კიდევ ესე იგი პირველი პრობლემა ვთქვით მაინც.
მეორე საჩელიც გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციაში შეტანილი, ეს არის საკრებულოს დადგენება პარკირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზე უბრალოდ ალბათ არ იქნება სწორი საუბარი, თუ ჯერ დამთავრებულა სასამართლო და რაღაც.
მაგრამ მაინც საინტერესოა, რას უჩივით
საკრებულოს. კი ბატონო. დღესდღეობით კომარეობა არის ესეთი. მარკირების ორგანიზების დროს არის დახაზული ალბათ შეგეჩნევიათ არის ნიშნებით დიახ
შეგულშევებისათვის
არის გამოყოფილი ადგილები სპეციალური არ მინდა თქვა რომელიც თანაბარ პირობებს ქმნის ამ მიზანი ეს არის რომ თანაბარი პირობები შექმნან თქვა შეგულშევებისათვის ამქონე პირებისათვის პარკირების დროს რაც ძალიან მარტივ რაღაცა შეაიხსნება ეს არის რომ თუ თქვა ჩეულებრივ მანქანას ჭირდება თქვა 3 მეტრი პირობითად სიგანე იმისათვის რომ მოახდინოს პარკირება შეგულშევებს ქონე პირს შეიძლება დაჭიდეს 3 მეტრი და 80 თუ სწორედ მასოს იმისათვის რომ კარები ბოლომდე გაიხოს რომ იგივე ეტლი იქნება რომ მიუდგეს თუმცა იმ მაგალითად ეტლით არ სარგებლო მაგრამ მეც ჭირდება რომ კარები ბოლომდე გავაო რომ მანქანიდან მანქანაში შეღწევა და დაჯდომა შეძლო და გადმოსვლა ხო აი ამ უფლებით სარგებლობის წესი რომელიც დაამტკიცა თქვა საკრებულომ ხო ამბობს ისეთ რაღაცას რომ იმისათვის რომ შეგვიძლია ფირმა ისარგებლოს ამ უფლებით აუცილებელია რომ მას ყავდეს ერთი ან რამოდენიმე თვითონაც საკუთრებაში აუცილებლად მანქანა და მანქანაზე უნდა კონდეს ეს ნიშანი რომელიც ამ უფლებით სარგებლობის საშუალებას მისცემს ანუ ჩვენ ეს უფლება მივამაგრეთ მანქანას და არა პიროვნებას ამ დროს წარმოვიდგინოთ მომენტი მაგალითად რომ შეგვიძლია შეამოს კონე ბავშვი არის და ყავს შობელი რომელიც გადაადგილეს მას ხო ახლა ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ ჯერ ესეთი ბავშვის საკუთრების უფლებას ვერ დავარეგისტრირებთ მანქანაზე მეორეს ერთი კიდე თვითონ შეგრულში ბავშვი ვერ იქნება საჭესთან. ხო კიდე ერთი ნიშანი არის აუცილებელი არის ასევე რომ ხელით მართვაზე იყოს. მანქანა მაგალითად ავტომანქანას ვატარებ, თუმცა მე არ მჭირდება და უამრავი შეგრულში მსგავსი პირია რომელიც არ საჭიროებს უბრალოდ ხელით მართვაზე გადაყვანას მანქანას. და ესაც პრობლემულია. ამ უფლებით ვერ ისინი და ვერც მე ვერ ვისარგებლებ და ესეთ შემთხვევაში შევემთხვა რომ მანქანა საჯარიმოზე წაიყვანეს თელი თავისი კომპიუტერი ყველაფერი შეგით გქონდა მეგობრის მანქანით ვიყავი და წაიყვანეს მანქანა გადავიხადეთ ჯარიმა და შევიტანეთ სარჩელი და მოითხოვთ ამ ნორმის გაუქმებას
დიახ როდის უნდა იყოს
სასამართლო 31 მაისს არის ჩანიშნული სასამართლო
თქვენ ბავშვები ახსენეთ და კონვენციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ინკლუზიური განათლება
და ინტეგრაცია
დიახ ძალიან ბევრ თემას მიუძეთ მაგრამ არ შემილია რომ ამ თემაზე არ ვისაუბროთ დღეს საუბარი არის ასევე აი სპეციალურ პედაგოგებზე მე ვიცი რომ ბევრი არის უკმაყოფილო იმიტომ რომ პედაგოგების ხელფასი სპეციალური პედაგოგების და უბრალოდ პედაგოგების განსხვავებულია ჯერ კიდევ თუ აი გაასწორეს
ხო ეს დელფინარიუმის თემას გავს
და იმიტომ დიახ იმიტომ
ზოგადად პრობლემა იმის რომ პედაგოგებს აქვს დაბალი ხელფასი ეს არის პრობლემა რომელიც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ამ ინკლუზიური განათლების განვითარებაზეც აისახება ცხადია
რა თქმა უნდა
მიდგომა იმის რომ სპეცპედაგოგებს უნდა კონდეთ ხელფასი მეტი არ არის სწორი პედაგოგი უნდა იღებდეს ხელფას კვალიფიკაციის და დახარჯული დროის შესაბამისად და არა
რა შეიძლება კვალიფიკაციას ამ თვალსაზრისით ესეთ როგორი მდგომარეობა არის სპეციალური პედაგოგი
ხდება გადამზადება
გადამზადება ხდება
საკმარისი არ არის მაგრამ ხდება გადამზადება სპეცპედაგოგების
ფსიქოლოგების პრობლემებით არ არის მაღალი
ხო, ну ეს პრობლემა რჩება.
იმიტომ რომ ეს ინკლუზიური განათლება უბრალოდ რადიოსმენელს მინდა აუხსნა, რომ ესე ვთქვათ, კომპლექსური არის, აქ ხო მარტო ერთი პედაგოგი არ არის საკმარისი, ხო?
სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი, რომ ფსიქოლოგების ნაკლებობაც არის და სპეცპედაგოგების ნაკლებობაც სერიოზული ნაკლებობა გვაქვს ამჟამად.
და ამ შენიშნებში ესეც გათვალისწინებული, ანუ არის ფაქტები აღნიშნული, სადაც პრობლემები არის.
პირდაპირ სპეცპედაგოგზე ან ფსიქოლოგზე მაგალითად არ არის ხაზგასმა პერიოდულ მოხილვაში, მაგრამ ლაპარაკი არის ამაზე, რომ კანონმდებლობა არ არის ეფექტური იმისათვის რომ ინკლუზიური განათლება დაინერგოს. ამაზე არის საუბარი მოხილვაში.
გასაგებია. ბატონო, კიდე რომელი საკითხი არის მწვავე?
ნუ ბავშვთა ინტეგრაციის პრობლემების დეინსტიტუციალიზაცია არ ვითარდება საკმაო ტემპით. ეს არის პერიოდულ ანგარიში მოხსენიებული და ჩემისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს გახლავთ სტატისტიკის არარსებობა. წარმოიდგინეთ ბატონო, ამას ხო რაღაცა დამატებით ან საკუთრებული ხარჯი აჭირდება. იმისათვის რომ მარტივად სახელმწიფომ დაიწყოს ინფორმაციის შეგროვება. აი მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამაზე არის იგივე საუბარი პერიოდულ ანგარიში. იმისათვის რომ ჩვენ შევაფასოთ თუ როგორ მუშაობს ეს ჯანდაცვის პროგრამაში, როგორ არიან შეგრულშენ პირები ჩართული, როგორ მონაწილეობენ, მარტივად შეგვიძლია რომ ამ კლინიკებისთვის ამ სადაზო კომპანიებისთვის გვეთხოვა რომ მოეგროვებინათ ინფორმაცია ხო მაგალითად რამდენ უცნათლოს გაუწიეს მოსახურება ხო ჩვენ გვეცოდინება რომ რამდენმა უცნათლო მიიღო მათ შორის ვთქვათ ეთლით მოსარგებლე ამ სმენის ამქონება ხო ძნელი წარმოსადგენი ახლა სმენის ამქონე ადამიანი მიდიოდეს ვთქვათ თუნდაც ქალთა კონსულტაციაზე და ამ დროს მოკლებულია იმის შესაძლებლობას რომ კონტაქტი დაამყაროს ექიმთან ხო
პერსონალურად
რა ხდება ამ დროს? აი როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ის ჩართულია. ანუ კვლევებიც არ ხდება ამ კუთხით, სხვათა შორის ესეც პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ სახელმწიფო არის მეორე ვალდებული, რომ ეს ინფორმაცია, სტატისტიკა შეაგროვოს და გაასაჯაროს. ხელმისაწვდომი გახადოს ყველას.
აი როცა აღწერა იყო საყოველთაო, იქ არისო რაღაც ნიუანსები გათვალისწინებული კითხვებში.
კითხვები იყო ძალიან ესე იგი მეცდან ბევრი ჩემი თანამოაზრეც ფიქრობს რა თქმა უნდა ეს იყო ასე ისე ფასადური შინაარსისგან დაცილდა აბსოლუტურად უსარგებლო აი მაგალითად შედის აგენტი და ეუბნება თავს გძნობ თუ არა თავს შეზღუდვის კონე პირად ხო ნუ ეხლა ეს ისი მგზავს გამოკითხვა არაფრის მომცემი არ არის ყველაზე უფრო აუნწურ ინფორმაციას ამ კუთხით ჩვენ მოგცემს აი ის რაც არის პერიოდულ ანგარიშში მოხსენებული ეს არის სტატუსის განსაზღვრის წესის გადასინჯვა ხო აი ეს სისტემით სადაც უკვე მარტივად დადგინდება თუ რეალურად რა საჭიროებები აქვთ ამა თუ იმ შეზღუდვის მომხმარებლებს ინტეგრაციისათვის
ინდივიდუალურად ამას კიდევ ხას უსვამთ ხო აი მე ანა არგანაშვილის ბლოგი წავიკითხე საუბე ძალიან საინტერესო თემაზე აი მქმედულნა რო პირთა მეურვეობის ინსტიტუტის შესახებ და უშუალოდ არის დაკავშირებული ამ საკითხთან ჩემი აზრით რომ ყველაფერი შეიცვალა ანუ მეურვეს ცნება იყო სხვანაირი ცოტა ხრისინად დღეს სოფლიოში აბსოლუტურად სხვანაირად განიხილავენ.
პერიოდულ მიმოხილვაში მოხდა ეს ნაწილიც.
ესეც ხო.
დიახ საკონსტიტუციო სასამართლოს გააუქმა, ასე ვთქვათ, ეს მიდგომა, რასაც მეურვის ინსტიტუტზე იყო საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ რეფორმა ამ კუთხით არ განხორციელებულა. და უბრალოდ სახელები შეიცვალა. ანუ ტერმინმა მეურვე შეცვალა მხარდამჭერი მაგალითად, ხო? მეურვის მაგალითად გახდა მხარდაჭერი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს მხარდაჭერი? რა წესით უნდა ხდეს მომსახურება, რა წესით სერვის, თქვათ, ფსიქოსოციალური პრობლემის კონ შეძლოს კონ ადამიანს ეს მხარდამჭერი? ეს წესები არ არის გაწერილი.
აი როგორ არის მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებში?
იცით
მეურვის პრობლემა როგორ წყდება?
ამ მიმართულებით არ არის ეს თემა ისეთნაირად, რომ დიახ, ჯერ ესეთი ყველა ქვეყანაში ერთნაირად არ არის.
დიახ.
და ახალი თემაც არის, ისე არ არის, რომ მაგალითად ყველგან ყველაფერი გადაჭრილი არის. უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება კონსულტაცია, ხო? სადაც ვთქვა ცეს ვიღებ თან რაღაცა.
დიახ.
ხო, უბრალოდ ფსიქოსოციალური შეზღუდვის მქონე ადამიანს ჭირდება უფრო ხშირად ესეთი სერვისის მიწოდება და უფრო ბევრი მიმართულებებით. ეს არის და ეს, როცა მაგალითად ქონების განკარგვაზე არის საუბარი, ანუ ამ დროს ჭირდება მას
და ყოველას განსხვავებული
რომ იყოს
ამას მაინც ხაზი გაუსვათ, რომ ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება. ხო, იმიტომ ეს მეურვის ინსტიტუტი რა არის? ხო, ეს ძალაუფლება პრინციპში, როდესაც შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანს განიხილავენ, ну, რა ვიცი, როგორც ბავშვს შეიძლება ასე ითქვას.
ხო,
ნაკონტროლო რომ როგორ მოიქცევა ბავშვი. კი მოზდილ ადამიანზე ხო ხვასი არის ხო ესე იგი მაინც აქაც როგორც მე ხვდები ინდივიდუალური მიდგომა არის მთავარი
აუცილებელი არის
ვალდი ყველა სხვადასხვანაირია
და ამ ხელის
სხვადასხვა პრობლემაა
დიახ და ამ ხარდამჭერების კვალიფიკაციაც საჭირო არის რომ კონდეს ადამიანებს რომელსაც ეკნებათ გამოცდილება ამ გზავნის სერვისების მიწოდებს
პრინციპში დიდი ხარჯია ეს თქვენ გარაცემის ასწრეში თქვით რომ ზოგჯერ განვითარებულ ქვეყნებში უფრო მეტად ირღვევა შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანები ადამიანების უფლებები ვიდრე ნაკლებად განვითარებულშიო და ასე გავიგე.
ეს არ მეთქვია
მე ეკონომიკურად განვითარებულს თუ არა.
მე ვთქვი ასე რამ რომ კონვენცია უბრალოდ საჭიროებათ უფრო იმ ქვეყნებს
საჭიროებათ
არ არის განვითარებული და კონვენცია ეხმარება სახელმწიფოებს ამ თავის მექანიზმებით რათა მათ რეალურად შეძლონ შეზღუდვის შემთხვევებში და უფლებების დაცვა ზედმეტი რაღაცა ხარჯების გარეშე და მაგალითად მოვიყვანე ამ ფანტანთან დაკავშირებით
რომ
როცა ეს იქნება გააზრებული რო როცა იმოქმედებს მონიტორინგის მექანიზმი და მოკიდებელი, ხო, როცა შეზღუდული შემთხვევების პირების ჩართვა მოხდება, რაც პირდაპირ ავალებს კონვენციას, სადაც ის ჩართონ ყველა დონეზე შეზღუდული შემთხვევების პირები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აი ესეთ დადგენილებები აღარ იქნება, შესაბამისად ორი ფანტანი აღარ იქნება
საჭირო.
ეს სკოლები, რომელიც აშენდა აქამდე მაგალითად მილიონობით, ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, სადაც არ იყო გათვალისწინებული ისე, ხო, შეზღუდული შემთხვევების კონფერენციების ეს ინფრასტრუქტურული ელემენტები. ზედმეტი ხარჯი დაჭირდება სახელმწიფოს. ამას გულისხმობს, რომ დაბალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს ეხმარება ეს, რომ ზედმეტი ხარჯები არ გაწიოს. და უფრო ეფექტურად მოახდინოს.
გასაგებია. ბატონ კობა, და ბოლო საკითხი, არჩევნები ახლოვდება და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში. კონტაქტი თუ გაქვთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რამ სიახლეს ხომ არ გვპირდება? ვიცით რომ ამ თვალს ესეთ პრობლემები იყო.
პრობლემები იყო, გარკვეული მუშაობა მიდის საარჩევნო კომისიაში, მაგალითად კივე ტრენინგები ტარდება, თქვა კომისიის წევრებისთვის, რაც სხვადასხვა კვალიფიციური პარტიები, ხო, ეს მათ წარმომადგენლებში, მათ პროგრამებში მოხდეს სასახვა და ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები.
ხო, არის ინფრასტრუქტურული
ეს პრობლემები და აქაც ხდება, რომ ისევ და ისევ ეს ფასადურობა, ანუ როგორი რამე ეცით, როცა ხდება, რომ რაღაც დავანახოთ, რომ რაღაცა კეთდება, მაგრამ
ნუ ამაში კიდე ფული ხარჯება
ამ და
შოუში.
დია, ესე გამოდის.
ასე გამოდის.
ანუ როგორი რა, ეხლა გვაქვს ერთი რაღაც, რომ გასულ არჩევნებზე იყო ესეთი წესი, რომ თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამორჩეველი შეიძლება დაერეკა, იმისათვის რომ მიიღო ეს სერვისი, უნდა დაერეკა ცესკოში, მე ის უკავშირდებოდა რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლიდანაც მოდიოდა ავტობუსი, სპეციალური ავტობუსი, ანუ ადაპტირებული ავტობუსი და მიყავდა საარჩევნო უბრამდე. ეხლა ყუთს საარჩევნო ყუთს მოიტან სახში, რომელსაც ასევე ითვალისწინებს კანონით, თუ შეუძლია პირს ამომრჩეველს მიიტან ყუთამდე ბოდიში, ხო,
გასაგებია.
ხო, ერთი იგივე, ხო, პირი კიდე დაამცირებელიც არის, როცა შენ ხელით უნდა აგიყვანონ საარჩევნო უბანს. სადაც არ არის, რომელიც არ არის ადაპტირებული, ხო?
და
თავი ის არის, რომ მათ ერთი ეს არის, რომ ინფორმირებული იყოს ამორჩეველი, შეუძლია შემთხვევა პირი, მაგალითად ამხლი პრობლემები გვაქვს უსნათლო ადამიანებთან და განსაკუთრებული პრობლემები გვაქვს სმენის არ მქონე ადამიანებთან, რომელსაც მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახმოვანებს იციტება ჯესტურად, ხო? საინფორმაციო გამოშვებს მაშინ, როცა სმენის არ მქონე ამორჩეველს არ აქვს საშუალება ალტერნატიული ინფორმაცია მიიღონ სხვადასხვა ტელეარხებიდან.
დიახ.
ნუ აქ მედიამაც უნდა გამოიჩინოს ალბათ ალბათ.
მარტო საინფორმაციო, რომ
რაღაც შემაჯამებელი საინფორმაციო, ყველა საინფორმაციო გამოჩვევაში და ნიუში თუ არა რაღაც შემაჯამებელი, მაშინ მაინც რომ ჟესტური ენით გაუშან ხოლმე, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
და ის აღარ ეკითხეთ საარჩევნო სიებში თუ იქნებიან შეზღუდული შესაძლებლობების
კონდენსატორი. არა, საარჩევნო სიებში.
ეს უკვე აღარ ეკითხეთ.
არა, საარჩევნო სიებში არ გტოვებენ, როგორც ესეთი ჩივილი მე არ გამიგია, რომ საარჩევნო სიებში არ ვიყოთ.
კეთილი. უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო. უთხრა რადიო მსმენელს, რომ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, სწორედ ამ ორგანიზაციას წარმოადგენდა ბატონი კობა ნადირაძე და არასოდეს არ გვეუბნება უარს და დიდი მადლობა ამისათვის, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემებზე ვსაუბრობთ. დიდი მადლობა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ბატონო კობა.
I was kissing Valentino by a crystal blue attack.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღე არის 5 მაისი და საინტერესოა დღეს მეც აღნიშნე რომ ინტერნეტში ჯერ კიდევ მოხსენებულია ხშირად როგორც ინვალიდების უფლებებისათვის ბრძოლის მსოფლიო დღე 1992 წელს როცა ეს დღე აღნიშნეს 17 ქვეყანაში ჯერ კიდევ მედია აშუქებდა მას ყველაფერს როგორც ინვალიდების უფლებებისათვის ბრძოლის დღე ტერმინი ინვალიდი და პრობლემები რომელიც არსებობს სამ ტერმინთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი რომელიც ჩემი სიუჟეტი რომელიც 2007 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში ადამიანები რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია ასე ქვია სიუჟეტს ბეოლის ფონდში ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში ჩატარებულ დისკუსიის შესახებ გვიამბობს ეს სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა ადამიანები რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „ვის ახსოვს ინვალიდები?“ საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა ინვალიდი ბრჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას, რომელიც ლათინურად სუსტს, უძლურს ნიშნავს. მართლაც იმ დღეს ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ამ ადამიანებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ, სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ისინი მუშაობენ, ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან. ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. მაგრამ როგორც აქ ბეოლის ფონდში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუგნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავის მხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტულობაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილებაა. აი მაგალითად ბეოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე „ვის ახსოვს ინვალიდები?“ მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბეოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტლით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქვა ამ შემთხვევაშიც, ხო? და იტყოდნენ, რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელება, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადაგებული, არა? კაციშვილს არ გონია რომ ეს დისკრიმინაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს.
დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები და განსაკუთრებით არჩევნების წინ, ხშირად მიმართავენ ინვალიდების თემით სპეკულაციას, თუნდაც პიარ კამპანიისთვის, რათა შემდეგ ტელევიზორში უჩვენონ, როგორ დაასაჩუქრეს რამდენიმე ადამიანი ეტლით ან წამლებით. მადონა ხარებავას თქმით, ინვალიდებთან მიმართებაში ხელისუფლება ხშირად კეკლუცობს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე.
ხშირად ისინი კეკლუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ. ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი, ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავამ. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბიოლის ფონდში მობრძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემო მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში, მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება და შესაფერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლებათ. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში ასზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არცერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არ ტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია DEAS აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა თხოვნით და კითხვით.
ნორმალურ ქვეყანაში ბავშვებიც სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს, რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც, ხო, სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება, ხო, სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო, როგორ დაჭდე, როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან, უხერხულად რო გრძნოს თავი. თუ ამ ხალხს არ ვასწავლეთ, არ უთხარით, როგორ ხდება, საიდან უნდა მოიტანონ?
2007 წლის 1 ივლისს გავიდა სიუჟეტი ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია, ბიოლის ფონდში ჩატარებულ დისკუსიაზე გიამბეთ ამ სიუჟეტში. და აქაც კარგად გამოჩნდა, რომ პრობლემები, რომლებიც ჰქონდა 2007 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებით, ფაქტობრივად პრობლემებად რჩება. და ამ პრობლემებზე ვისაუბრეთ დღეს დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებათა ბრძოლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.